aktuelnosti.
Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je za Radio Beograd da će Srpska u skladu sa zaključcima Narodne skupštine formirati tim za razgovore sa Federacijom BiH, ali da nije optimista, da će Srpska imati sagovornike jer je političko Sarajevo decenijama živi u zamrznutom stanju, očekujući da neko drugi radi ono što je njihov posao. U emisiji Aktuelnosti poslušajte intervju predsjednice Cvijanovića za Radio Beograd. Razgovarala Nataša Raketić.
Goste prvog programa Radio Beograda posle nešto više od godinu dana je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Na početku ovog razgovora prvo da vam zahvalim u ime naših slušalaca što ste odvojili vreme za javni medijski servis za Radio Beograd i što govorite za emisiju U središtu pažnje.
Hvala vama na pozivu, meni je zadovoljstvo zaista da govorim i za vaš medij. Mislim da ima jako puno tema, evo i nakon ove godine, teške korone svakako, ali ono što je važno jeste da idemo dalje.
Govorit ćemo i o epidemiji koronavirusa i kako se Republika Srpska snašla u celoj ovoj situaciji koja je pogodila ceo svet, ali bih voljela da ovaj razgovor počnemo sa sednicom koja je održana pre par dana u Istočnom Sarajevu. Reč je o zajedničkoj sednici vlade Srbije i vlade Republike Srpske. Postojala je jedna pauza također zbog koronavirusa u održavanju sednice, međutim oba premijera su se složila u tome da nije postojala pauza kada je reč o saradnji. Iz pozicije predsjednika Republike Srpske, kako ste zadovoljni saradnjom dve vlade i onim što je do sada dogovoreno i što se realizovalo?
Jako sam zadovoljna i moram reći da su ovo aktivnosti koje se dešavaju u kontinuitetu i kao što ste sami rekli, dakle jeste bila u nekom formalnom smislu ili naoko pauza koja je trajala nekih više od godinu dana, evo upravo zbog ove pandemije, ali u suštini, baš kako su to i naši premijeri rekli, sve to vrijeme, dakle, odvijali su se intenzivne aktivnosti na relaciji, dakle, dvije vlade, ministarstva sa ministarstvima i sa druge institucije koje su uključene u tu saradnju, a neophodne su da bi se realizovali svi oni projekti do kojih smo evo sada došli. Dakle, zadovoljna sam prvo činjenicom da možemo tjesno da sarađujemo, druga stvar što smo opredijeljeni da zajedničke projekte realizujemo koje će biti na dobrobit građana i Srbije i Srpske i naravno sve ono što zajedno opet radimo, ne samo na tom ekonomskom terenu, nego i ono što smo zajedno ili što smo mogli da koristimo kao određenu podršku ili pomoć koja je dolazila iz Srbije upravo u ovo teško vrijeme. Dakle, zadovoljna sam, nama jako važna institucionalna saradnja, jako je važno da naši građani razumiju da su institucije tu za njih, za njihove potrebe i da te institucije se najbolje razumiju, a razumiju se najbolje upravo zbog te upućenosti Srpske i Srbije jedni na druge. Dakle, mi smo povezani na sve moguće načine, ne samo na one formalne koje nam je dao sporazum o specijalnim paralelnim vezama i ne samo na one rodbinske koje imamo, prijateljske ili one koje vezuju, dakle, jedan narod bez obzira gdje on živi, nego prosto ta upućenost je toliko prirodna da nekad i ne možete da objasnite koliko je to prirodno sve, ali ono što je najvažnije jeste da je željeno upravo od građana i Srbije i Srpske i upravo zato institucije moraju da rade svoj dio posla. Zadovoljna sam onim što dogovaraju dvije vlade. Čitav niz godina već, evo, i zahvaljujući i predsjedniku Vučiću i premijerki Brnabić, dakle, zaista postoji ta tijesna veza i postoji ta upućenost koja je opet osnov za realizaciju tih važnih stvari. Ne postoji danas nijedna oblast u kojoj se ne realizuje različiti projekt ili u kojoj se ne realizuje naša saradnja. Ne postoji ni jedna stvar koja je strateški važna, a da recimo mi iz Srpske nismo se uputili u Srbiju da o tome popričamo i vidimo da li oni mogu da budu dio toga. Hvala Bogu, Srbija je danas potentna, ozbiljna država, uređena država koja zna šta čini, koja zna kako će izgledati i budućnost u koju treba da se zakorači. Ima sve poluge, ima sve mehanizme koje recimo država u kojoj mi živimo, Bosna i Hercegovina, nažalost nema, ali evo da kažem, mi smo srećni što imamo Srbiju koja je takva kakva jeste i srećni smo što Srbija vodi računa o Republici Srpskoj znajući da upravo je to ta najprirodnija veza.
Čuli smo i podatak da je otprilike negdje oko milijardu evra ukupna vrednost zajedničkih projekata koje realizuju Republika Srbija i Republika Srpska. Predstavljeni su kapitalni, veliki infrastrukturni projekti, međutim još mnogo, mnogo projekata je koji se rade u lokalnim zajednicama, u opštinama i tako dalje. Da li postoji podatak koliko je ukupno trenutno aktivnih projekata koje realizujemo zajedno?
Vidite, mi sad u nekoliko prethodnih godina, dakle govorimo neke 3-3,5 godine, već imamo opet u kontinuitetu kontinuitetu čitav niz aktivnosti koje se dešavaju, ali reći ću u širom Republike Srpske, u našim lokalnim zajednicama, opštinama i gradovima, zahvaljujući upravo donacijama koje su došle od strane Srbije i naravno zahvaljujući toj potrebi, želji, opredjeljenosti Srbije da, kao što ja to često kažem, ostave trag u svakoj našoj opštini. Zašto je to važno? Zato što naši građani na jedan poseban način gledaju sve ono što dolazi iz Srbije u odnosu na bilo kojeg drugog potencijalnog ili stvarnog donatora. Dakle, tu nema nikakve dileme. To je verovatno jedna ovako psihološka dimenzija koja opet podrazumijeva čitav niz stvari, a prvo to da imate Srbiju koja vama vodi računa, da imate Srbiju koja hoće da pomogne građanima, dakle, širom Republike Srpske, bez obzira da li oni žive u nekoj maloj ili nekoj velikoj razvijenoj ili nerazvijenoj, opet kažem, maloj, sitnoj lokalnoj zajednici. Čitav je tu niz projekata, od domova zdravlja koji su rekonstruisani, od nabavke određene opreme, od školskih objekata, od vrtića, od određenih trgova, određenih ulica koje je Srbija evo htjela da rekonstruiše. Naši su ljudi uvijek širom Republike tako sa željom i sa opet svojim opredjeljenjem uvijek davali naziv takvim projektima Srbija, da time pokažu da je Srbija tu, da je prisutna. Dakle, nekoliko godina već kroz taj kontinuiran program podrške, a to znači svake godine se odobre određena sredstva koja dolaze ovamo, da naše lokalne zajednice je nešto što evo teče u kontinuitetu, mi smo zadovoljni i ova dinamika ako se bude pratila, to će značiti da baš u svakoj lokalnoj zajednici, skoro je to već sada svaka lokalna zajednica, ali evo znači će uskoro da je svugdje odrađen neki od tih projekata. Tome treba dodati još jednu važnu stvar koja opet ne spada u red ovih kapitalnih velikih projekata koje ste napomenuli i nije opet u rangu ovih opštinskih, da tako kažem, projekata. To je ta veza koja postoji u toj nekoj humanitarnoj, da kažem, sferi. Evo, vlada je opet već nekoliko godina najveći donator kad je u pitanju naša humanitarna godišnja akcija koja je uvijek usmjerena na podršku ili ugroženim kategorijama, bolesnoj djeci, dakle različitim grupacijama koje su pogođene u zdravstvenom smislu ili imaju neke poteškoće. Dakle, i tu se to vidi. A onda na to treba nadovezati ovo čim ste počeli, a to su upravo ti zaista veliki strateški projekti.
Kada smo kod velikih strateških projekata, govorila si na sednici dve vlade o autoputevima, o mostu Bratoljub, velika su očekivanja da bi taj most mogao da bude otvoren početkom avgusta najkasnije i takođe jedan veliki strateški projekat koji je bitan i za Srpsku i za Republiku Srbiju je izgradnja tri hidroelektrane u slivu Gornje Drine. Kada je reč da krenemo od autoputeva, spajanje Beograda i Banja Luke je jako značajno. Kako se odvija, dakle, realizacija tog projekta, dokle se stigne?
Pa mi smo tu, dakle, započeli ozbiljne i razgovore i već smo napravili neku finansijsku konstrukciju šta bi to značilo učešće Republike Srpske, šta bi to značilo učešće Srbije kad je u pitanju, dakle, izgradnja tog autoputa. Već ste sami rekli strateški projekat, ali ja ću reći da je to i u nekom ekonomskom, dakle, smislu, ali na svaki drugi način komunikacijski, da će to biti žila kucavica i važno za Republiku Srpsku. Kao što znate, mi autoput već imamo od Banja Luke do Doboja i naša je ambicija da nastavimo dalje. Srbija sa svojim opredjeljenjem da finansira izgradnju mosta i jedan dio, dakle, tog autoputa bliži svojoj granici, a mi s druge strane da krenemo i da se onda naravno to sve spoji, je svakako, dakle, moram reći nešto što izlazi iz gabarita ovih najobičnijih ili nekih običnih ili nekih velikih projekata, jer on je nadmašio to sve što o čemu sam govorila. Tome treba dodati, dakle, idu stvari po planu, u narednih nekoliko godina trebali bismo da imamo finaliziranu takvu jednu vezu. Kad je u pitanju saobraćajna infrastruktura, pomenuli ste most Bratoljub, moja velika zahvalnost ide prema Srbiji koja je odmah u rekordnom roku, dakle, riješila pitanje izgradnje mosta. Mi u Republici Srpskoj riješili smo pitanje pristupnih puteva, sve ono što je bilo vezano za imovinsko-pravna pitanja i odnose. Ostao je taj dio, dakle, vezan za nivo BiH, tu smo morali da čekamo neko duže vrijeme, a podrazumijevao je, dakle, je izgradnju ovog zajedničkog graničnog prelaza i ono pripadajuće od infrastrukture što tu treba da se izgradi. Dakle, srećna sam što smo mi završili, Srbija i Srpska, svoj dio posla i evo imamo očekivanja da se zaista uskoro stavi u funkciju, završi sve tokom ove godine i stavi u funkciju, dakle, taj granični prelaz koji je opet važan za naše građane i opet važan za našu privredu, pa ću onda opet reći, ponoviti to, jer je to jako važno, a i psihološki je jako važno, jer je to još jedna dodatna veza, preka veza, brza veza, dakle, između Srpske i Srbije. E sad, kad govorimo o ovim saobraćajnim infrastrukturnim projektima, tu treba dodati još jedan veoma važan projekat, to je najavljena izgradnja aerodroma u Trebinju, koji će opet značiti nešto drugo, ali u suštini sa istom funkcijom, sa istom svrhom povezivati naše građane i praviti odatle još takve mogućnosti odlaska na neke druge destinacije, a opet će značiti blagodeti za građane Srbije i za građane Srpske. To je mnogo važno. Imamo još tu, dakle, i ovaj put koji bi trebao da ide prema Vardištu i tako dalje, da izlazi i čini vezu sa autoputem u Srbiji, i opet jedna važna komunikacijska, dakle, komunikacijski projekat, i sve to znači će jedno sasvim drugačije, a neću reći prošaran u putevima i autoputevima Republiku Srpsku i tu vezu koja je sa Srbijom, nego znači će nešto kompaktnije, dakle, u smislu komunikacije, u smislu, dakle, putovanja, opet kažem, i putnika i turista i robe i svega ono što je neophodno. E sad, tome treba dodati svakako i ovo što ste pomenuli, to je energetika koja daje ogromne mogućnosti za naše, i to su naše razvojne šanse i Republike Srpske i Srbije, i mi smo sa punim pravom i očekujući od toga naravno koristi i benefite odlučili da uđemo u taj zajednički projekat koji podrazumijeva, dakle, izgradnju hidroelektrana potentnih, onih koji će omogućiti energetsku našu i nezavisnost i stabilnost, koje će pomoći našim izvoznim aktivnostima, koje će pomoći rastu, a to opet znači u globalu razvoju, dakle, i Srbije i Srpske, i polažemo velike nade tu. Nažalost, tu su se ispriječili određeni problemi za koje mislim da nisu nešto što se ne može prevazići.
Da, izvinite, tu upravo sam baš htjela i to da vas pitam, posle konferencije za novinare koju su održala dva premijera, premijer Ana Brnabić i premijer Radovan Bišković, čula su se pitanja koja su se upravo odnosila na apelaciju poslanika iz parlamenta BiH, a u vezi sa gradnjom konkretno hidroelektrane Buk Bijela. Šta se zamereno je da se nisu konsultovane, da nisu konsultovane institucije na nivou BiH. Premijer Bišković je dao svoj odgovor i premijer Ana Brnabić. A kakav je vaš odgovor zapravo na sve te primjedbe koje su stigle iz Sarajeva u vezi sa gradnjom ovih hidroelektrana?
Slušajte, ja stalno imam taj gorak ukus u ustima, znajući da živimo u ovakvoj državi u kojoj ne možete čak da realizujete nešto što je na dobrobit vaših građana, da se neko ne ispriječi politički, pokušavajući da pokaže kako je Bosna i Hercegovina, odnosno nivo BiH vlasti, taj koji treba o svemu da odlučuje, to ni pošto nije tako. Dakle, ustavi jasno preciziraju šta su čije nadležnosti, sve što se odnosi na privredu, na pravljenje određenih kapaciteta, na investicione poslove, bilo kakve, aranžmane sa bilo kim, pa čak i te pregovore sa MMF-om, recimo, kad vodite, vode i entiteti, dakle, entiteti su ti koji se zadužuju, koji vraćaju novac i slično. Dakle, to su stvari koje pripadaju po nadležnosti entitetima. Međutim, u Bosni i Hercegovini vi imate, prvo imate međunarodnu zajednicu koja, ja veoma često sumnjam, uopšte ne želi da ovdje dolaze bilo kakve investicije, ja mislim da se njima pogoduje kad se ovdje teško živi i kad ne možete nešto da realizujete, onda vas oni posmatraju samo politički, a što se tiče nivoa BiH, to vam je jedan razmaženi nivo koji u suštini, pokušavajući da sebi pribavi određene nadležnosti, vrlo rado nanosi štetu svojim građanima, bez obzira da li oni žive u Federaciji ili žive u Republici Srpskoj, što je jedna tužna činjenica. Dakle, ja očekujem da se desi taj rasplet kako treba da se desi u pravnom smislu i da nakon toga, dakle, možemo punim plućima i da dišemo i da punim krilima odradimo sve ono što je neophodno. To je toliko važan projekat gdje biste očekivali da u svakoj normalnoj državi svako pozdravi vaše aktivnosti. Ja ne da vam pričam kako vi uzurpirate nečije nadležnosti i sad su svi kao toliko neozbiljni, znate, i u Republici Srpskoj i u Srbiji, pa svi hoće nešto da rade u inat nekoj Bosni i Hercegovini. To su toliko nezamislive ludosti koje smo mi u stanju da slušamo. Ali evo, oni pribjegavaju svim i svačim. Ja sam pročitala čak i ovaj dopis visokog predstavnika, iako odavno ne čitam ono što oni pišu, zato što mislim da je to totalno prevaziđeno, izašlo iz okvira normalnog i konačno da nije na dobrobit, dakle, rada institucija, već samo otežava. Ali evo, vidim na koji način oni posmatraju te stvari. Kažu, mi smo zaista zadovoljni kad mogu da se desi određene investicije, ali evo da znate, tu imamo neki prepreka, pa ne trebate vi to raditi. Idemo dalje. Dakle, to je važan projekat. Dvije vlade će ga realizovati, kao što je to već i najavljeno. Ove prepreke koje se pojavljuju, one se pojavljuju u svakom pogledu, šta god ste radili. Mi ovdje kad smo pravili neke projekte koji su podrazumijevali, evo da kažem, produktovod sa Hrvatskom, recimo, gdje je trebalo da se napravi ta gasna veza vrlo kratka, dakle, od Hrvatske da uđe u rafineriju Brod. Kad smo potpisivali te sporazume, kad smo sjedili zajedno sa ministrima iz Hrvatske vlade i imali zvaničnike iz Hrvatske, opet su u Sarajevu galamili kako to nije u redu, kako treba da se konsultuje država BiH, kako tu entiteti nemaju ništa, pa osporavali to Hrvatskoj, pa ništa se na kraju nije desilo. Hrvatska uradila što je htjela, od nas dobili dobili saglasnost za što treba, rafinerija nastavila sa svojim poslovima. Prema tome, znači, to vam je stalno stavljanje nekih kamenčića u cipele i prosto otežava vam hodanje.
Naša premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da bi... Ukoliko bi Ustavni sud izjasnio da to nije, dakle, u redu gradnja te osporio zapravo gradnju hidroelektrane, da bi onda bile praktično sporne i sve druge koncesije koje su ranije date za brojne druge projekte koji nisu do sada osporave.
Naravno da bi bilo, pa slušajte, oni postavljaju pitanje sada neke imovine, da li ona pripada nekome. Vidite, mi smo ovdje za 20 ili 25 godina počeli sa procesom privatizacije koji se odvijao apsolutno na tom teritorijalno-funkcionalnom nivou. A to znači sve što se zadesilo na teritoriji entiteta, entiteti su bili nadležni da provode proces privatizacije. Nikakva BH, centralizovana neka tačka, nije to provodila. Svaki entitet je to radio za sebe. I sad 20 godina ili 25 godina nakon toga vama se postavlja pitanje neke imovine, zato što je umeđu vremenu trudio se visoki predstavnik, a posto ga prebacio to na Ustavni sud, da se donose određene političke odluke, da bi se otimalo od entiteta, davalo nešto državi Bosni i Hercegovini, to ne piše Ustav. Dakle, vi kad otvorite Ustav, vidite šta je čije. I tačno se zna. I imali ste čitavo more različitih procesa koji se dešavali upravo na tom teritorijalnom funkcionalnom principu.
Sve vremeno je bilo sporno i poljoprivredno zemljište, ako se ne veram.
To je bilo sporno. To su te političke odluke. I nažalost, znate kako naši građani ovdje gube vjeru u pravosuđe, pa makar to bio i taj Ustavni sud koji je evo takav kakav jeste predviđen i Dejtonskim sporazumom. Kad vidite da vam Ustav nešto piše, onda vam dođe neko i nametne neko rješenje i onda vam Ustavni sud kaže ili donese odluku za koju vi ne tražite, ne možete da nađete, tražite, ali ne možete da nađete uporište u Ustavu. Pa molim vas lijepo, kakve su odluke koje treba da donese neki Ustavni sud, a nemaju veze sa Ustavom? Znači, to je toliko apsurd, ali to je taj apsurd, to je taj nered u kojem mi živimo u Bosni i Hercegovini. To je ono što, čim se počnete baviti bilo kojim važnim poslom, vi nađete na toliko nekih ludih prepreka, nekih izmišljenih prepreka, dakle, neko ko vam praveći neki projekat koji vam mijenja državu, centralizuje, otima nadležnost i onda osporava sve ono što je važno za vas kao instituciju i za vaše građane. Dakle, je to poljoprivredno zemljište i čitav niz nekih drugih stvari, ali naši i građani i slušaoci svakako moraju da razumiju šta je u pitanju. Čitav niz godina visoki predstavnik je donosio nameta određena rješenja. Jako su nas prevarili ili su nas ubijedili u jednom periodu, i to je vjerojatno period neke velike političke naivnosti, da kad mi usvojimo to što je on nametnuo u parlamentu, onda to postaje, kako su nam objasnili, vaše domaće vlasništvo i onda vi možete da mijenjate to opet iznova, odete u parlament pa promijenite što vam ne odgovara. Tu je bila zamka, mi smo vjerovali da je to tako, međutim tu je postojao dogovor između bošnjačke političke komponente i tih stranaca, odnosno OHR-a, koji onda vas nagovore, ajte vi to prihvatite, ovaj zakon što smo mi nametnuli, pa ga poslije mijenjajte, međutim vi ga prihvatite, a Bošnjaci posto ga nikad više neće se baviti tim zakonom, jer oni su i dogovorili sa OHR-om da on bude takav nametnut. I onda dođete, dakle, opet u more problema. Dakle, u ovoj državi idete mjesečno iz problema u problem. Ljudi koji se ne bave ovim institucionalnim poslovima, možda toga nisu ni svjesni. Oni toga nisu svjesni. Zato što možda to ne primijete u nečem u svakodnevnom životu. Međutim, institucijama je ogroman problem.
Slušate Magazin u središtu pažnje. Nastavljamo razgovor sa predsjednicom Republike Srpske, Željkom Cvijanović. Malo pre ste se dotakli upravo pojedinih odluka visokog međunarodnog predstavnika. Posljednja u nizu je bila i zahtev da se ukine odluka Narodne skupštine Republike Srpske, odnosno da se odustane od te odluke o dodjeljivanju ordenja između ostalog Radovanu Karadžiću, Biljani Plavšić i tako dalje. Kakav je odgovor Republike Srpske? Rok je bio, koliko sam razumela, do kraja aprila. Parlament Srpske tu odluku nije doneo. Šta se sada dešava tim povodom?
Kao prvo, nije Parlament Republike Srpske ni dodjeljivao bilo kome ordenja, nego je to radio jedan poseban odbor koji se formira ad hoc za određene prilike i prema tome taj odbor je možda i vjerovatno i nemoguće sada sastaviti, a vjerujem i da je moguće da se sastavi da bi odluka bila ista. Dakle, ali vidite, ovdje to opet moramo posmatrati u svjetlu nastojanja visokog predstavnika i međunarodnog faktora da oni produkuju krize u Bosni i Hercegovini. Nismo mi ti koji produkujemo te krize, oni ih svakodnevno produkuju. Dakle, priznanja koja su se bilo kome kad dodijelila podrazumijevala su, dakle, neko priznanje za neki rad koji je vezan za tu instituciju u nekom periodu, dakle istorijskom nekom periodu. Prema tome, baviti se danas time i smatrati da je to, ne znam nija kako, velika dobit za Bosnu i Hercegovinu samo zato što će neko poništiti određena priznanja ili što će, ne znam, dati nekom drugom, je jedan veliki apsurd. Dakle, prvo to, mi se bavimo stvarima koje nisu primjerene sada da se mi njima bavimo, opet u čitavom spektru nekih stvarnih, realnih problema. Mi se bavimo sad pandemijom, bavimo se ekonomijom, bavimo se onim što je stvarni život, pokušavamo da naše institucije držimo operativnim i uspjeli smo, hvala Bogu, u tome, čak i uprkos ovoj velikoj krizi, i pokušavamo da uredimo svoje odnose sa drugim partnerima u okviru BiH, ali vama to neko stalno ne da. Znači, svaki put kad dođete do nečega, da biste mogli da napravite nešto što je, hajde da kažem, dobra stvar, nametne se neka tema. Dakle, izmišljena, namjerno produkovana tema, napravljena s namjerom da bi visoki predstavnik mogao da interveniše i donosi neke zakone u kojima bi sprečavao vas da pričate o genocidu, da govorite ovo i ono što opet za mene je suludo u vrijeme u kojem mi živimo, u 21. vijeku, u eri u kojoj se priča uporno o demokratiji, demokratiji, demokratiji i priča se uporno o slobodi govora, slobodi govora. Znate šta? I danas ste vi dovedeni, znači, u situaciju, dakle, on traži pokriće sebi za neke naredne korake, znači, mi imamo jasan stav kad je pitan visoki predstavnik, dakle, ne, bo to je prevaziđeno, nemate vi šta više da namećete ovdje. To je neki njegov dug sebi i neki njegov dug onima koji ga plaćaju da ovdje radi svoj posao tako kako ga radi. I okej, ja mogu to da razumijem s aspekta šta je visoki predstavnik ovdje, s aspekta onog šta su građani, šta je Republika, pa šta je konačno i ta cijela BiH, ne mogu to da razumijem, zašto je to neprimjereno. Dakle, vi danas možete svakoga da nazovete lopovom, možete da mu ukaljate i porodicu, možete da uradite ne znam šta, da kažete da je ukrao, da je udavio, da je svašta nešto i zato ne možete ovoj državi da odgovarate. Možda platite neku malu kaznicu ako neko ima živaca da vas ganja po sudu, ako nema to tako prođe, ali molim vas lijepo, ne smijete ni pošto da pričate o tome da je neko nešto nekada ili presudio, zamislite što ne biste pričali, zašto, kakva je to tema koja je zabranjena tema. Ili ne možete da osporite neku kvalifikaciju za koju vi smatrate da imate more razloga da je osporite. Ako ništa u tom javnom diskursu, dakle, govoreći o tome, možda čak i bez mogućnosti da nešto praktično uradite. Zamislite vi kakve su to licemjerne politike i pristupi. Dakle, ovo možete da pričate šta hoćete, može svako sa što da vam kaže, nikakav problem to nije, kaže pa piste tu, morate to da podnesete, jel tako, stoički, a onda s druge strane zabranjujete, ne znam, to bi isto bilo da vama sad dođe neko i zabrani u nekim drugim zemljama da pričate kao što nama pokušavaju da zabrane, da spomenete priču budućnost, da spomenete priču reorganizacija BiH, da spomenete priču, pa čak i tu, evo što se sad pojavilo zadnjih, to se sedmica vrti, mirni razlaz, neka nova varijanta, neka nova formula za BiH ili da nema BiH. Znači, ja smatram da su sve teme legitimne. Ako vi možete svugdje u Europi, svugdje u svijetu, da u okviru svoje političke platforme promovišete bilo kakvu stvar koja ne znači da ćete nekoga ubiti, uništiti i tako dalje, nego prosto namećete nešto u političkom diskursu što je obična politička tema, zašto bi to bilo zabranjeno u okviru BiH? Zašto je to moguće da vi pričate u Ujedinjenom kraljevstvu da neko hoće od nekoga da se odcijepi, a ovdje to recimo ne smijete da kažete? Zašto je moguće da, ne znam, problematizujete određene odnose u nekim državama, evo u Belgiji, ajte, evo u Belgiji. Zašto tamo između dvije zajednice ili tri zajednice ili ne znam, tamo se može, svaka je tema legitimna i to je sasvim u redu, to je sve dobro, samo ovdje ne smijete da kažete ništa, ovdje treba da kažete da je BiH, da pričate da je uspješna, a znate da nije uspješna. Da kažete da mora ostati jedinstvena, a ne znate hoće li ostati jedinstvena. Da kažete da niste za centralizaciju, zato što nije Ustav vam nametnuo centralizaciju. Pazite, mi smo se dogovorili oko decentralizacije. Mi smo saglasnost dali na Dayton koji je podrazumijevao i predvidio decentralizovanu državu u koje svako ima svoju komociju da živi. E sad odjednom, hajte mi da čutimo na to kad se centralizuje, jo za Boga, pa šta to je to, neko to voli sa strane. Dakle, more apsurda je ovdje. Ja iskreno vjerujem da Republika Srpska može da funkcioniše, može da živi, može da jača, može da bude dobra svim svojim komšijama, svima, zaista, i onima s kojima živi u BiH i onima okolo. Zaista mislim da Republika već sad ima taj potencijal da razumije kontekst, da razumije odnose, da razumije regionalnu dimenziju, da razumije i tu globalniju neku dimenziju, evropsku ili šire, dakle opštu globalnu, i da mi možemo da se uklopimo u sve to.
Da li vidite nagovešte, izvinite što vas prekidam, od strane Sarajeva za taj dijalog, za upravo ove teme koje ste vi sada pomenuli? Skupština Republike Srpske je prihvatila inicijativu i dala saglasnost praktično da pokrenete taj dijalog. O kojim bi se temama, možda već sada imate i neki konkretan predlog, razgovarali, i da li imate neku povratnu reakciju iz Sarajeva, da li oni prihvataju?
Pa mi ćemo u skladu sa onim što su skupštinski zaključci formirati taj tim koji je tim za pregovore. Ja moram reći otvoreno da ja nisam nikakav optimista da ćemo imati sagovornike s druge strane, zato što sve ono što je političko Sarajevo, to vam već više decenija sad mogu reći, živi u nekom zamrznutom svom stanju. U svom zamrznutom stanju, očekujući da neko drugi radi sve ono što je njihov posao, to su ti stranci kojima će oni otići da se iskukaju kako Republika Srpska radi i ovo i ono, onda tamo dobiju zaštitu, onda ono što su oni naumili, ti stranci saopšte da je to važno, da je to uslov za nešto i tako. Dakle, oni su totalno u jednom, moram reći u jednom, i samodestruktivnom modu i opšte destruktivnom nekom stanju. I to je tako. I oni nisu sagovornici, ni žele da budu sagovornici. S njima možete biti sagovornik vi, samo onda ako kažete odustajem od Republike Srpske, neću da jačam Republiku Srpsku, samo ima Bosna i Hercegovina. Biće onako kako vi kažete da ste sebe proglasili većinskim narodom, zašto smo imali popisano išta kakav je bio nakaradan, odmah da kažem, falsifikovan, zaista, za nekih bar 200.000 stanovnika, to vam je ekvivalent za jednu Banja Luku. Dakle, imate jednu izmišljenu Banja Luku koja je upisana u taj popis, i onda nakon toga imate politiku u kojoj vam neko kaže mi smo većinski narod. Bosna i Hercegovina može funkcionisati i opstati samo onda ako su svi zaista ravnopravni. Pa čak i oni najmanji sa ostalima, to vam je recimo hrvatska zajednica ili hrvatski konstitutivni narod. Dakle, to je formula da vi opstanete. Ta priča da je neko većinski, da je neko manjinski, to ne pije vode ovde. Nema takve države. Nismo dali saglasnost na takvu državu. Dali smo saglasnost na državu u kojoj su sve u komotnoj poziciji. Svako ima svoj dio autonomije koju čuva, ima pravo da čuva, i nikoga ne smije da ga tera da se odrekne te autonomije. Nažalost, nas su terali stalno, uporno da se odričujemo svoje autonomije, što mi nećemo. I, dakle, to bi trebalo da bude neki koncept. Ok, ako možemo da pričamo kako da uredimo stvari u našoj decentralizovanoj zemlji, mi zaista smo raspoloženi za to. Mi smo raspoloženi da pričamo o bilo kojoj varijanti za budućnost, o svemu. Da li je varijanta da, ok, zajedno smo, hajde da vidimo kako jedni s drugima možemo ugodno, lijepo, fino da živimo, da se usmjerimo na ono što je razvoj, da nam niko ne otima nadležnosti, da svako poštuje ono što je Republika Srpska, jer mi poštujemo ono što je federacija, a poštujemo ono što je BiH nivo. Ali ona je BiH nivo na koji smo dali saglasnost. Dakle, razumijete? Znači, mi smo vam otvoreni u Republici Srpskoj za svaku diskusiju, za svaku temu, ni od jedne ne bježimo i za svaku priču pružamo ruku. Rekla sam da u Sarajevu nemate takav odnos prema razvoju. Oni su navikli da neko drugi u njihovo ime misli, ispostavlja zahtjeve i čak i razgovara. A mi smo navikli da sami mislimo, da mi ispostavljamo ono što mislimo da bi trebalo da bude na dnevnom redu, pa ćemo se naći negdje sa našim partnerima i da konačno i radimo u skladu sa tim. Da se htjelo napraviti od ove države funkcionalnu zaista državu, ona je mogla da bude decentralizovana bez ovih intervencija visokih predstavnika, i da mi sjedimo kozbin ljudi, pa pričamo, kao što sad pričamo, evo što ste vi počeli ovaj razgovor, važnim infrastrukturnim projektima koji povezuju nas i Srbiju. Mi bismo bili radi da smo mogli da pričamo na taj način i sa partnerima u okviru BiH. Ajde da vidimo od čega mi imamo korist. Imamo neki energetski projekat koji možemo zajedno da uradimo. Imamo neka komunikacijska veza, nešto, put, auto, put, brza cesta, bilo šta, da možemo zajedno. Imamo neki komunalni projekat koji bi trebalo da poveže nekih naših nekoliko opština, jednih u Republici Srpskoj, nekih u federaciji. Dakle, mi smo zato bili raspoloženi, ali vi nemate to raspoloženje s druge strane. Oni o tome pričaju samo na način da kažu, trebate podići na nivou BiH, kad podignete gore, to je to.
A koliko je otežavajuća okolnost za taj dijalog sada i činjenica da Federacija BiH još nema formirane sve nivoje vlasti, dakle ove najviše nivoje vlasti, iako su izbori bili dosta davno, to očigledno postoji neka također kriza institucija.
Evo, baš vam hvala što ste se sjetili tako nečega. I vidite, to je jedna stvar koju, recimo,
da je u pitanju Republika Srpska koja 2,5 godine nakon izbora nije formirala vlast. To je bilo svim međunarodnim izvještajima. Tamo bi se pisalo kako je to neefikasno, kako je to neefektivno, kako je to katastrofalno da vi ne implementirate izborne rezultate, kako su građani zaslužili nešto bolje, da znaju prošao izborni ciklus pa morate da znate ko su vaši predstavnici. E vidite, kad je u pitanju federacija, to vam je muk. Ko to više spominje? Niko nigdje to ne spominje. Ne spominju u federaciji, ne spominju stranci, dakle licemjerni su. Dakle, s druge strane, ajte da kažemo, ima takvih primjera, bilo je u Europi, sjećate se belgijskih vlada, kako se to čeka da se formira i tako. Dakle, ljudi imaju neku svoju dinamiku, ali molim vas, ajte da to posmatramo ne kroz dvostruke aršine, nego na jednak način. Dakle, ja nemam ništa protiv što oni ne spominju da tamo nije formirana vlada još uvijek. Znate zašto nemam ja protiv? Zašto živim u Republici Srpskoj koja prva formira vlast, radi to efektivno, efikasno, odmah, nakon mjesec dana proglase se rezultati, nakon toga mi idemo u proceduru, završimo svoj posao. Dakle, pa me možda, mogu da kažem, i ne interesuje, baš me briga kako je to tamo. Ja ovdje govorim o tome koliko su neuravnoteženi pristupi i kad u Republici Srpskoj, kad vam, ne znam ja, danas pada kiša, problem je što pada kiša. A tamo možda se dešava šta bilo. Tamo ste imali problem sa paradžematima o kojima su svi prestali da pričaju. Imali ste problem sa ljudima koji su odlazili na strana ratišta i svi prestali o tome da pričaju. Zamislite koliko je Europa licemjerna i svijet licemjeran. Šta mislite da smo to imali u Republici Srpskoj? Oni nama pričaju o priznanjima koje neka institucija nekada prije ne znam koliko godina dala, podijelila, završena priča. Da li vi razumijete u kakvom mi ambijentu živimo i nećemo da živimo u ambijentu u kojem smo, kako bi to narod rekao, stalno donji. Prvo, zašto nismo donji, drugo, što to ne zaslužujemo, što narod nema strpljenja da to više sluša i trpi, što institucije bivaju blokirane onda kad rade najbolje poslove, sad smo spomenuli Bog Bijelu, mi imamo more takvih problema. Mi smo bili u situaciji da imamo zajedničko preduzeće, kompaniju, dva entiteta, dakle dva akcionara su dva entiteta i neko vam prebaci neku od tih aktivnosti na nivou BH i onda oni blokiraju, ne daju da se podijeli dobit među vlasnika. Zamislite vi sad da smo vi i ja vlasnik negdje i dođe neko treći i sprečava nas dvoje, nas dvije kao vlasnike da podijelimo ono što je naša dobit ili taj profit koji smo ostvarili. Znači, to su ludosti. Znači, ja samo želim da ljudi razumiju i nemam više puno ni strpljenja da biram ni rječnik, vjerujte, ali ovo toliko nemoguće stanje. Dakle, da opišem koliko je to nemoguće. Pa nekad izleti ponekada, tako kažem, i malo, hajde kažem, brutalnija ocjena ili izjava. Ali mi živimo u nemogućim uslovima zato što nemamo sagovornik u okviru BiH, pa se vraćam na ono što ste rekli. Evo, formirali smo da ih podstaknemo, da im kažemo, ljudi, mi živimo zajedno. Ako hoćemo da živimo zajedno, moramo sjedimo, pričamo, dogovaramo se, tražimo rješenja. Nemojte očekivati da će vam se otvarajući vrata neke ambasade napraviti rješenje. Tamo su, ma kako pozicionirane njihove politike i definisane negdje daleko, tamo su se stvari promijenili, imaju oni preča posla od nas. Ovaj svijet gori, planeta je u neredu, u haosu, bez obzira da li je riječ o vojnim ili trgovinskim odnosima ili bilo čemu, shvatate. Pa Europa je u haosu, ljudi jedni drugima zaustavljali opremu medicinsko vrijeme pandemije. Da li mi razumijemo kakav je ovo drugačiji svijet od onog koji je vama ljudi u Sarajevo obećavao neku drugu u Bosnu, pa vam obećavao da ćete vi biti glavni, pa vam rekao da ćete vi biti većinski, pa vam rekao da ćete vi moći nadglasavati i Srbe i Hrvatima. Nema tog svijeta više.
Pomenuli ste...
Treba da pričaju s nama, ne žele da pričaju. Pa što je naš odgovor? Što? Pa čekat ćemo neko vrijeme. Evo, neko vrijeme ćemo čekati.
Pomenuli ste više puta Europu, Europsku uniju i Republika Srpska i BiH su na putu eurointegracija. Dokle je konkretno Republika Srpska stigla u usaglašavanju svih i zakonodavstva i naravno svih drugih obaveza koje mora da ispuni na tom putu Europske unije, iako je i taj proces eurointegracija u zastoju između ostalog i zbog situacije između Banja Luke i Sarajeva?
Evo da krenem od tog zadnjeg dijela pitanja. Znači, taj proces je u zastoju naravno i zbog tih relacija koje su prilično loše i, kako bih rekla, neproduktivne između Banja Luke i Sarajeva, ali morate znati da je to razlog za to nešto Republika Srpska hoće, nego što Republika ili što nešto Sarajevo neće i obratno, nego zato što mi insistiramo da se poštuju ustavne nadležnosti u izvršavanju naših europskih obaveza. I što je to nelogično kad je sama Europa od nas tražila da se donese mehanizam koordinacije upravo da bismo ispoštovali ustavne nadležnosti, a uradili europski posao. Onaj zadatak koji je prenastavljen. I to je neko vrijeme išlo, onda su se ljudi sjetili u Sarajevu, kako se on uvijek sjeti u toj svojoj destrukciji, da i to na neki način blokiraju, da pokušavaju izbjeći itd. itd. I taj proces je takav kakav jest. U zastoju prilično. Imate drugu dimenziju o kojoj malo ko priča. Taj proces je u zastoju, zašto i ova Evropa ne zna više šta može i šta hoće. Jel vidjeli ste vi zemlje koje imaju po 15-16 godina status kandidata, a blokirane su raznim, kao Sjeverna Makedonija, raznim političkim pitanjima jedne ili druge susjedne zemlje, pa onda cijele Evrope, naravno čim se jedna ne usaglasi, Evropa je u blokadi. Što se toga tiče, pa ne znam, sve smo nešto vidjeli da je to zaista sporo kretanje i ja to mogu da razumijem bez namjere da branim Evropsku uniju, nego da kažem da razumijem šta je tamo i tamo ima problema velikih. Ne postoji tamo opšta saglasnost o proširenju. Mnogi su koji nama govore ovdje dnevno i pozivaju nas telefonom, dajte uradite, ispunite ti 14 prioriteta, kad privatno sjedimo s njima kažu nema od Evrope ništa. Gledajte kako da kapacitirate sebe, da svoje institucije napravite takvima da mogu izvršavati sve te stvari, zašto je to dobro za vaše građane, a da li ćemo do Evrope, pa polako. Možda bude za 20 godina, prije neće. Dakle, to je komplikovani zaista proces. Mislim da je on sada nema tu više nikakve energije kakva je postojala u vrijeme kad se recimo zemlje centralne istočne Europe ili baltičkog prostora priključivala Evropskoj uniji. Dakle, te davne godine, to su bile sjajne godine za Evropsku uniju koja je imala jasno pozicioniranu platformu. Države koje su se priključivale, željele se priključiti, imale opet svoju jasno pozicioniranu platformu. Dešavalo se u vrijeme kad je Evropa bila moćna, kad je bila pokazivala da je to projekat koji funkcioniše, da je to projekat koji zna da upravlja procesima i konačno da je bio projekat koji nije bio prebirokratizovan kao što je sada, sa dodatom dimenzijom spoljne neke politike koja u suštini, znate kako, otežava mnoge stvari. Možda djeluje da je to lakše. Pa to je Evropa u kojoj vi imate 5 zemalja koje evo danas ne priznaju ono što priznaju druge kad je u pitanju Kosovo. Ajte da posmatramo tako. To vam je Evropa u kojoj imate 5-6 zemalja koji kažu da ni pod razno neću da pričaju o nekom budućem proširenju dok se ne urede odnosi tamo. To vam je Evropa u kojoj imate opet 5-6 zemalja koji kažu pa da vidi se razlika sjever-jug, istok-zapad, nismo mi baš isto. To vam je Evropa u kojoj imate nekoliko nadmenih država koji onima koji su nove države članice, tipa Mađarske, Poljske i ostalo, i kaže pa budite sretni što ste s nama, niste vi, ba jeste formalno ravnopravni, ali budite vi sretni što smo i vama dali priliku. Dakle, to je ta Evropa. Meni je žao što je ona tako. Ja bih voljela da ona bolja, ugodnija, da se mi brže tamo krećemo, jer nekako i dalje živim u tom konceptu kolektiviteta koji treba da da neku snagu, da kažem svima, i političku neki smirenost, stabilnost i ekonomsku neki u smislu prosperiteta, komunikacijski u smislu i bolje infrastrukture, opet bolje uslova za građane, za privredu, za sve, za kretanje, svega onog što je neophodno. Evropu u kojoj možete da se preselite, da uživate sva prava, da svoje školovanje organizujete na način da je nebitno gdje ste ga završili prije toga. Evropu u kojoj možete na lokalnim izborima da glasate bez obzira gdje ste otišli. Dakle, ja volim takvu Evropu, ali ja ne vidim više takvu Evropu.
Ali Evropa je ovih dana uputila i poruku vrlo jasnu našem regionu da oni vide, kako oni nazivaju region Zapadnog Balkana, upravo u Evropskoj uniji, koliko oni zapravo, osim tog deklarativnog da vide Zapadni Balkan u Evropskoj uniji, i praktično pomažu da dođemo do članstva u Evropskoj uniji.
Pomažu onoliko koliko moraju da održe proces živim, znajući da se to ne može desiti brzo, ne samo zbog nas, nego sada možda čak i više zbog njih, zašto imaju taj neuređen odnos prema određenim pitanjima. I naravno, kad tu stavite Srbiju u poziciju, onda znate što oni traže kad je u pitanju Priština i odmah vidite da ima problem. Kad je u pitanju Crna Gora, otvaraju se poglavlja, ide se tu neko kretanje, međutim, bit će to zahtjeva koji nisu baš ovi sad naoko vidljivi. Kad je u pitanju BiH, nama još nisu udostojili da daju status kandidate, ako su mogli biti praktični i da kažu treba vam 6-7 pitanja da riješite od tih 14 koje su ispostavili, to je dovoljno za status kandidata. Sljedećih 5-6 pitanja vama treba da biste dobili datum za početak pregovora i konačno onda uz te pregovore kad i trebate da definišete svoje pozicije, da se koordinišete u okviru zemlje, evo to bi trebalo da bude ta neka faza 3. Dakle, oni nemaju taj osjećaj, postavili su 14 prioriteta od kojih nekoliko realno mogu da se riješe, ali evo kako to posmatramo kao paket, onda moramo posmatrati kao paket. Postavili su pitanja koja se odnose na pravosuđe u kojima se bave Visokim sudskim tužilačkim savjetom kao da je to sva reforma pravosuđa, a to vam je segmentić segmenta. I konačno oni reformišu sad ono što su oni napravili. Znate, to je reforma koju su oni izmislili. Reforma u kojoj su oni rekli da nešto treba da bude na nivou BiH, da će sad biti bolje, a onda su vidjeli da to nije to. E sad bi oni reformisali svoju reformu. I opet preko nas. A mi kažemo nije tako trebalo. Trebalo da bude ovako, jer bi bilo bolje. ali ne otvaraju pitanje stranih sudija koji sjede recimo u Ustavnom sudu. Zamislite vi kakav je to pristup. I moj pristup je, i ja sam im to bezbroj puta rekla, ako je pravosuđe na dnevnom redu, otvaramo sve teme iz pravosuđa. Podrazumijevajući neke strance koje odlučuju u ime naših građana, što ne može, ne može. Uključujući i to čim se vi bavite, šta treba popraviti kad je u pitanju VSTS, naravno. Uključujući time što znači kompletna reforma pravosuđa da bila nezavisna od bilo kakvih uticaja, da bi bila efikasna, da niko ne čeka, da bismo mogli da imamo pravnu sigurnost i za građane i za privredu konačno. Dakle, kad to kažete, oni kažu pa nije još vrijeme za to, izvinite, a zašto je vrijeme? Tako da u praktičnom smislu država on taj proces živim. On nama govori o toj evropskoj perspektivi, ali ćete se vi sjeti, vidite vi koja je godina danas. Ali nama su neke tamo 2003. godine izbasli tu sintagmu Zapadni Balkan ima evropsku perspektivu i mi otad ganjamo neku evropsku perspektivu. Znate vi kad je bila 2003. godina? Otad mi ganjamo evropsku perspektivu. Izvinite, to je toliko dugo i toliko mnogo godina da su neke stvari mogle da se iskristališu, ali nisu, živimo sada tu. Dakle, ja sasvim sam iskrena kad kažem da vidim našu budućnost u Evropskoj uniji, ali nisam sigurna kako će izgledati budućnost ni Evropske unije ni nas. Dakle, ja nas vidim i želim nas tamo, ali ovo sad ja što vidim i što prepoznajem u Evropi, što prepoznajem na Zapadnom Balkanu, ne bih rekla da će to biti uspješan posao.
Situaciju dodatno otežala i pandemija COVID-19. Iza nas je izuzetno teških godinu i nekoliko mjeseci. Epidemija još uvijek traje. Kako se Republika Srpska snašla u svemu ovome? Kako protiče proces vakcinacije? Koje su to pouke koje svi mi zajedno u celom ovom našem regionu možemo da izvučemo iz svega ovoga što nam se dešavalo proteklom periodu?
Mislim da prvo trebamo izvući pouku da očito u velikim krizama ili u velikim nedaćama ne možete ništa da uradite sami. I bilo bi prirodno i logično da to radite kroz zaista ono što se promoviše, a to je princip solidarnosti. Nažalost, pokazala je ova kriza kao i brojne druge, ali ova nekako posebno, da ta solidarnost baš i nije na visokom nivou, da ipak kad dođe teško vrijeme svako se oslanja na sebe i svoje mogućnosti. A onda smo vidjeli i more ti neki ružni primjera. Već sam pomenula to. Zaustavljate medicinsku opremu jedni drugima. Pravite ne znam kakve probleme. Donosite političke odluke da vam jedna vakcina ne valja, a mogla bi da pomogne da podignete značajno nivo vakcinisanja. Dakle, shvatite, znači pokazalo je i neko ružno lice, jer je kriza sama po sebi ružna i nosi ružne stvari koje morate rješavati, teške. A s druge strane, ipak je pokazala nešto. E sad ja kroz to nešto, prvo uvijek ističem tu neka dva primjera. Prvi je taj Srbija što je uradila u ovoj krizi pokazavši cijelom svijetu. I toliko mi je to zbog toga drago, da vam kažem. Jer stalno smo pod nekom ironijom, pod nekim pritiskom, pod nekim omalovažavanjem, pod nekim namjerama da vas se smanji, da vam se skreše i krila, da vam se sve ono što su vaše funkcije, da se pokaže da ste neuspješni nikak. Drago mi je što je Srbija pokazala sve ono što smo mi znali, ali evo sad su oni pokazali na djelu, da je to ozbiljna država koja upravlja krizom, koja može da riješi pitanje respiratora. Kad drugi u Europi sanjaju respiratorima, oni ih već dobijaju. Pa onda kad drugi sanjaju o vakcinama nešto je zato što sami zablokirali, ali su za Boga takvi, Srbija to rješava. E sad kad se prebacim na drugi teren ostatak, onda ću reći da sam zadovoljna onim što je Republika Srpska uradila, znajući da smo mi u okviru BH, ovakve kakva jeste, gubilo se neka 2 do 3 mjeseca na jalove priče ko treba da nabavlja vakcine. Zamislite vi članove parlamenta, članove, ne znam, raznih političkih partija, vlada i nešto koji misle da će pomoći građanima tako što će reći niko nema pravo da nabavlja nego samo nivo BH, a kad nivo BH napravi, onda smo mi pokazali smo mi država. Pa to je toliko meni nakaradno. Dakle, mi smo u Republici Srpskoj, samo se vi bavite jalovim pričama, pričajte da Republika ne treba sama da nabavlja, a ima pravo po zakonu da to radi. Mi ćemo se okrenuti praktičnim stvarima, nabaviti vakcine kao što smo nabavljali respiratore, kao što smo nabavljali drugu opremu, kao što smo rješavali probleme. Hvala Bogu da smo tako uradili, smo 2 mjeseca prije počeli federacije, recimo da vakcinišemo stanovništvo. E sad, to nije ta dinamika koju mi želimo, kao što niko nema tu dinamiku, nema Evropa, nema svijet. Imaju oni koji mogu, da kažem, na način da kažu, ovo sve što se proizvede, od toga će biti 70% za naše tržište, a ostalo vi dijelite tamo. Takve moćne države, ali znate, te vam države imaju po 300 i nešto miliona stanovnika, nismo mi sa 1.200.000 stanovnika ekvivalent takvim. Oni mogu da kažu, što ste vi proizveli ovdje u Americi ili negdje, tu je to meni za stanovništvo, a vi ostali. Dakle, ja sam zadovoljna kako nama taj proces vakcinacije teče, kako smo se uhvatili u koštac sa ovom krizom, znajući da živimo u državi u kojoj su u stanju ljudi potrošiti nekoliko mjeseci pričajući besmislice, svađajući se ko treba da nabavlja, umjesto da kaže ajte da nabavljamo svi koji možemo. Jer valjda je u interesu građana da mu nešto obezbijedite. Kakav je interes građana da sluša priču u parlamentu ko treba nešto nabaviti, umjesto da ovdje da nabavlja. Dakle, razumijete koji je apsurd. Prema tome, ja sam zadovoljna, drago mi je prvo zbog Srbije što je ona pokazala, održala lekciju svima drugima koji Srbiji uporno drže lekcije za bilo šta. E sad je Srbija to njima baš pokazala, rekla, evo vidite, baš super, vidite kako mi to uradimo. Jel te, možemo? Možemo. A jel vi možete? Ne možete. Iako ste stalno jaki, stalno ste gabaritni, stalno vi nama znate reći šta treba. A druga stvar, srećna sam što u Republici taj proces ide dobro.
Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Nadam se da ćemo uskoro izaći iz epidemije COVID-19 i da ćemo u narednom, nekom sljedećem intervju koji će, nadam se, biti ponovo i uskoro, razgovarati o nekim novim temama, novim projektima i nekim novim dobrim i korisnim stvarima i za Srpsku i za Republiku Srbiju.
Hvala vama i hvala na poziv. Ugodno je bilo zaista i sve najbolje želim, naravno, i građanima Republike Srpske i građanima Srbije.
Slušali ste intervju predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović za Radio Beograd.